Vi er altså inne i Romerbrevet i det 14. kapittelet, og vi ser litt på hvordan vi skal forholde oss til hverandre som kristne mennesker. Og det som vi stoppet opp for sist, var i det 17. verset i det 14. kapittelet. For Guds rike består ikke av mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Dette er den eneste henvisningen i dette brevet til Guds rike. Jeg tror ikke at Guds rike her er synonymt med himmelens rike som omtales i Matteus evangeliet, som vil finne sin full utfoldelse i det messianske kongeriket her på jorden. Jeg tror at Guds rike omfatter alt det Guds skapte univers, noe som selvfølgelig inkluderer menigheten, det inkluderer deg og meg. Det er videre større, og det inkluderer Guds herrevelde over hele hans skapning. Livets himmelske sfære, hvis vi kan si det på den måten, der Guds ord og Guds ånd hersker, og der menigheten er hans instrument på jorden, det er Guds rike vi snakker om. Det var slik Herren brukte dette begrepet. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny, slik som det står i Johannes 3:3. Mennesket i seg selv er helt ute av stand til å se eller gå inn i dette riket uten en ny fødsel. Dette riket har ingenting å gjøre med hverken det å ete eller drikke, faste, eller spise kjøtt, eller kanskje vegetariansk kost. Disse tingene har ingenting med dette å gjøre. Rettferdig her i dette verset betyr å være i rett forhold til Gud. Det betyr et liv som behager ham. Den hellige ånd er åpenbart knyttet til rettferdighet og henviser ikke til vår stilling, men til vår vandring. Vi skal vandre i ånden. Det er mer praktisk enn teologisk. Det er moralsk fremfor å være en bekjennelse. Det er en rettferdighet i den hellige ånd, og ikke primært en rettferdighet i Kristus. Glede er den hellige ånds frykt i den troendes liv. Uheldigvis så må vi vel kunne si at det er en frykt som synes å være en mangelvare blant de troende. Det er mulig det er sånn hos meg også. Den hellige ånd lengter etter å få skape glede i våre liv. Det betyr ikke at vi skal løpe rundt med et smil over leppene til alle tider, men det betyr å eie den tilfredshet i Gud som tilhører selve grunnstrukturen i det åndelige liv. I vers 18 leser vi, «Den som tjener Herren på denne måten er til behag for Gud og aktes av mennesker.» Selv om det ville være et rike bokstavelig talt på denne jorden, så taler han her om den åndelige sfære som du og jeg går inn i når vi opplever den nye fødselen. Vi tjener ikke Kristus ved et og drikke, men vår tjeneste overfor ham angår rettferdighet, det angår fred og glede i den hellige ånd. Da disse tingene er på plass i en troendes liv, der gleder en seg i Gud og vinner anerkjennelse også hos mennesker. Aktes av mennesker, det betyr ikke at mennesket vil stryke med håren og gi deg applaus fordi du er en troende. Nei, det er jo ikke slik. I stedet kan du jo få oppleve å bli utsatt for mobbing og erting, men i bunn og grunn blir en helstøpt og hederlig kristen og aktet av mennesker, den som holder seg til Herren. De forakter og avviser det som er oppstultet, uekte og kunstig. Er du ærlig og oppriktig, da vil du også få oppleve hva det vil si å aktes av mennesker. Dette er et stort prinsipp når det gjelder vår livsførsel, både vår vandring og vår tale som troende skulle behage Gud, og møtes av menneskers aktelse. I vers 19 leser vi, så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet. Her møter vi en tofoldig appell, gjøre det vi kan for å bevare freden. Det betyr å aktivt gå inn for å fremme det som gir fred. Legg merke til at her kommer ikke freden av seg selv, men den betinger en aktivt innsats fra hver enkelt av oss. Setter vi det i sammenheng med det som tidligere sagt, så betyr det at vi avgjort skal anstrenge oss for å unngå å bruke mat eller engasjere oss i ting som får andre kristne til å snuble på livsveien. Dette kan jo kalles for negative aspekt av Paulus sin appell. Det positive aspekt er at vi skal arbeide i retning av det som er merket på de åndelige verdiene, og verne det da. Jo, det er rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Dette er det som vi skal bygge opp vår kristne tro på. Det er slik vi skal hjelpe hverandre også, som troende å bygge hverandre opp på dette. La oss lese i vers 20. Ødelegg ikke Guds verk av mat. Alt er nok rent, men det blir noe ondt for den som spiser og kjenner det som et fall. For matens skyld så bryt ikke ned Guds verk. Selvfølgelig så har den troende frihet til å ete, eller kan også ha frihet til å la det være. Men ingenting av delene vil telle noe overfor Gud. Det som er det utslagsgivende er at vi ikke skal bryte ned Guds verk i hjertet for noen som er av en svakere art, en svakere troen av hensyn til at vi skal få vår lyst tilfredsstillet. Sørg for at ditt brød ikke blir til en annens død. Esau for eksempel hadde ingen respekt for Gud eller for sin første fødselsrett. Han byttet den bort for en tallerkensuppe. Du må ikke selge din fødselsrett, bare for å tilfredsstille din egen lyst. I vers 21 så leser vi, derfor er det riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre andre ting som fører din bror til fall. Han vender nå tilbake til disse to punktene, å ete og drikke. Nå går han forbi og over på, på den andre siden, og i dette tillegget som nå kanskje berører alle sider. Slik det står, eller gjøre andre ting. Alt det som skaper forvirring og går på samvittighetsspørsmål for en svakere bror blir galt for den som er sterk. Må du huske på det. Så har vi dette med samvittigheten vår. Når vi kommer nå til det 22. verset blir vi presentert for det andre store prinsipp for en kristen, sin vandel og vandring. Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke fører dom over seg selv med det han velger, slik står det i 22. verset her i det 14. kapitlet. Ja, dette er altså det andre store prinsipp for en kristen sin livsstil. Paulus har allerede behandlet det aspektet som går på overbevisning. Når vi tenker på å gjøre noe for Gud, så stiller vi oss selv disse spørsmålene. Ja, gjør vi nå det? Vil dette være rett for meg å gjøre? Om jeg gjør det med begeistring og forventning og glede, hva da? Den andre appellen som vi også må ta med oss, eller dette andre prinsippet, er se tilbake på det som er gjort. Salig er det menneske som ikke fordømmer seg selv for det som allerede er gjort. Den troende skulle være i en slik situasjon at han er i stand til å se seg tilbake uten at samvittigheten anklager ham. Ser du deg tilbake og avskyr deg selv for det du har gjort, da er det en samvittighet som dømmer deg. Uansett hva det var, og uansett hvor mange mennesker som gjør det samme, så var det galt for deg. Selv i en kirke kan det skje. Kommer du hjem fra et møte, så kan du kanskje si til deg selv, «Åh, jeg kunne ha bitt tungen av meg. Jeg skulle ønske at jeg aldri hadde sagt det jeg gjorde.» Du burde ikke ha sagt det. Salig er den som ikke fører dom over seg selv med det han velger. Men la oss nå se litt videre i det 23. verset. Men den som er i tvil når han spiser, han er dømt, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd. Alt som ikke skjer i tro, er synd. Du skal tro på det du gjør hvis du ikke burde gjøre det du gjør. Her er en ny definisjon av synd for den troende. Et hvert handlingsmønster eller enhver handling som ikke springer frem av tro blir synd. Det er den hellige ånd sitt svar på de ting som ligger i gråsonen. På samme vis som den troende blir frelst ved tro, så skal den troende òg vandre ved tro. Det var så langt vi hadde dette for oss i kapittel 14, og nå går vi over i kapittel 15 i Romerbrevet. og da skal vi se på forholdet mellom de troende og de andre utenfor den sirkelen. I det kapittelet som vi nå har lagt bak oss, har vi sett på det grunnleggende prinsippet for kristen livsstil eller atferd. To av disse prinsippene møtte oss i Romerne 14, overbevisning og samvittighet. Og nå kommer vi til det tredje prinsipp, hensynet til den svakere bror. En tanke som videreføres fra kapittel 14, altså når vi går nå inn i det 15. kapittelet. I de tre første versene er tema adskilt, eller adskillelse. Deretter møter vi sammenføringen, eller sammenkoblingen av jøder og hedninger i et legeme for å herliggjøre Gud. Og til sist så tar Paulus opp igjen sitt personlige vitnesbyrd som apostel for hedninger og i særlig grad overfor romerne. Dette kapitlet, det avslutter med temabehandlingen i romerbrevet. Og i siste kapitlet vil Paulus vende tilbake igjen til det personlige forhold til en rekke enkeltmennesker. Jeg skulle kanskje bemerke her at en del kritikere setter spørsmålstegn ved de to siste kapitlene av romerbrevet, om de er autentiske, det vil si om de er fra Paulus sin hånd. Personlig så synes jeg ikke det er noen gode argumenter av det som enkelte fører frem her. Men på tross av disse innvendingene, så er det jo ingen tvil om integriteten, og helheten i dette brevet er så sterk at det virker kunstigere å ta de bort enn å la de være. Jeg tror at dette er ord fra Paulus. Og det var så langt vi kom i dag. Vi vil begynne på det første verset i femte kapittel i Romerbrevet når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet og er kommet til det 15. kapittelet, og vi vil se hvordan det er med vurderingen av den svakere bror. Eller la oss lese det som står i det første verset. Vi som er sterke må bære svakheten hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. Dette er et av de siste og det tredje ledeprinsipp som skulle være bærende for en kristen vandel. Når du inviterer en kristen hjem til deg som ikke tror på dans som uttrykksform, så ikke gi han en leksjon i folkedans, for det vil støte ham. Selv er jeg lite opptatt av dette, men det er derfor å bruke dette som en illustrasjon. Det er noe en ikke bør gjøre av hensyn til andre. Altså begynne å diskutere saker og ting som er et adiaforaspørsmål. Vi som er sterke. Hvordan er det med dette? Føler jeg at jeg går meg rett i en felle når jeg gjør dette? Her er visse ting jeg kan foreta meg uten å miste fellesskap med min Herre. Men så er det spørsmål, hva med min svakere bror? Kan han komme i vanskeligheter i sitt forhold til Kristus? For eksempel gjennom miljøer jeg kunne introdusere ham for. Så vi som er sterke bør være våkne for dette. Vi bør være med å bære de svakes svakhet, og ikke leve til behag for oss selv. Paulus gjør noe her, han identifiserer seg selv med de sterke, og han understreker bestemt at disse skulle vise hensyn overfor de følelser og eventuelle fordommer de svake har, eller den svake troen kan ha. Han skrev til korinterne, dersom mat fører min bror til fall, da vil jeg aldri i evighet spise kjøtt, for jeg vil ikke føre min bror til fall. Ja, slik står det i 1. Korinterbrev 8:13. Med andre ord, sa Paulus, jeg kan ete det jeg vil. Jeg elsker en god svinestek, men jeg vil aldri røre en bit hvis det vil føre til komplikasjoner og vanskeligheter for en bror. Paulus skrev også det på denne måten i 1. Korinterbrev 10:24. Ingen må søke sitt eget beste, men bare den andres beste. Stimuler det som kan være ganglig for de andre. Eller, jeg vet ikke om du husker det som står i Galaterbrevet 6:2, bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Men la oss lese vers 2 i det 15. kapittelet her i Romerbrevet. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp. Det som er det beste for ham betyr med et blikk for det som kan bygge ham opp og inspirere ham. Målsetningen for all kristen vandel er å gjøre det som er til det beste for min neste. Selvfølgelig skal vår neste ikke strykes med hårene på en slik måte at vi undergraver dem, eller at vi ikke gjør korrektiv når det er klart at de er på gale veier. Paulus sa det slik: «Jeg er fri og er ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder.» Det er mange mennesker som kritiserer Paulus og kan kanskje få det til at han blir misforstått på en eller annen måte. Han ville avlegge en jødisk ed, rake sitt hode og dra opp til tempelet i Jerusalem. Du ville forstå dem hvis du forstår det Paulus her sier. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. La oss fremdeles prøve å huske på at vi fremdeles behandler det som har å gjøre med adiafora. Ting og forhold som ikke er nevnt i klartekst i skriften som er gale. Det er selvfølgelig mange ting i vår samtid som skriften ikke nevner i det hele tatt. Men det gitt oss tre bærende grunnprinsipper, og de som vi virkelig bør legge oss på sinnet. Det som er nummer én, overbevisning. Det andre er samvittighet og hensynsfullhet. Overbevisning. Hva vi enn gjør, skal vi gjøre det med entusiasme, begeistring, fordi vi er overbevist i vårt eget sinn at dette er det Gud ønsker at vi skal gjøre. Overbevisning. Så har vi samvittigheten. Samvittighet. Vår ferd skulle være slik at vi ikke ser tilbake på den med smerte i vår samvittighet, på det vi har gjort. Og så har vi den tredje tingen, da hensynsfullhet. Vi skulle vise hensynsfullhet over de følelser og de holdninger våre svakere medvandrere kan ha. Retten til selvhevdelse underordnes hensynet til min neste. Det er et storhetstegn som det er den sterkeste som har muligheten til å vise dette med hensynsfullhet. La oss se i vers 3, for Kristus tenkte ikke på seg selv, han oppfylte det som står skrevet. På meg falt hånsordene fra dem som håner deg. Dette sitatet som vi har foran oss her, det er hentet ifra salme 69,8. Dette er en domssalme, men også en stor messiassalme. Kristus satte aldri sine egne interesser og nytelse først. Det eksempelet Kristus setter her må vi kanskje prøve å se i sammenheng med Guds forløsende nåde. Nådens prinsippet går foran personlig interesse og personlige nytelser. Så har vi sammenføyningen av jøder og hedninger i et legeme. Paulus begynner nå å tale om det forhold at jøder og hedninger er i ett legeme for å herliggjøre Gud. I vers 4 leser vi: «Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriften gir.» Derfor har altså det gamle testamentet klare forhold til å anskueliggjøre og lære det som de troende trenger også i dag. Ofte kan vi få brev fra lyttere med merknader til det som er blitt sagt. Kanskje på denne måten: «Jeg trodde ikke at det gamle testamentet hverken var så interessant eller så praktisk som du fremstiller det i dine bibeltimer.» Eller andre kan si: «Jeg visste ikke at det gamle testamentet hadde så mye å si inn i vår situasjon som det virkelig har. Jeg visste ikke at det gamle testamentet talte så mye om Kristus som det i virkeligheten gjør.» Paulus sier her at det ble skrevet for at vi, ja, hva skal vi? Jo, vi skal lære av det. Etter min mening er det en av de store overtredelser i dagens kristne menighet, et overfladisk forhold til Guds ord. Mange ganger kan vi kanskje høre at kristne si, «Vel, jeg kjenner ikke Bibelen så godt, men...» Har du det slik? «Vel, jeg kjenner ikke Bibelen så godt, men...» Og så kommer en med en mening eller en personlig oppfatning som faktisk motsier det Guds ord gjerne vil ha sagt oss. Hvorfor vet de ikke så mye om Bibelen? Vi har den jo alle sammen. Og så er det vel slik at de fleste av oss kan lese. Disse ting ble skrevet for at vi skulle kunne lære av dette. Gud vil så innerlig at vi skal kjenne hans ord. Ros deg ikke over at du kjenner så lite til de hellige skrifter. Guds ord kan du ikke lære i søvne eller bare ved å lytte til en preken og da. Guds ord må du studere for deg selv. Det er noe som du burde ta tid til, Guds ord. Det er ikke bare sendt til verden. Det er sendt til deg for at du skal få del i dette. Likegyldighet overfor det Bibelen har å si oss er et av de store svakhetstrekk i vårt samfunn, både innenfor og utenfor kirkens vegger. Paulus sier at dette ble skrevet for at vi skulle lære. Det er noe å tenke på både for deg og meg. Hva vil kunnskapen om skriften gi oss? Gi deg, gi meg. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Altså Guds ord formidler tålmodighet. Guds ord formidler trøst og ikke minst håp. Og er det ikke det både du og jeg trenger, og ikke minst den verden som vi lever i? Tålmodighet, trøst, håp. Det er ganske lite håp å lese i dagens aviser, selv hvor ferske de måtte enn være. Moderne litteratur er sparsom når det gjelder dette å skildre håp. En ny generasjon tror ikke at de blir gamle. Det er et sted der du kan finne virkelig håp. Hvor er det? Det finnes et sted. Jo, det er i Guds ord. Har du reist med fly noen gang og opplevd det å komme over skylag etter at du har opplevd en regntung og kanskje forblåst flyplass? Og når flyet har gått igjennom skylaget, så opplever du solskinn. Det er ofte så befriende. Får jeg lov til å bruke dette lille bildet og si at Herren sier til oss, «Kom opp her og få del i litt av håpets solskinn. Det er noe av dette Bibelen vil gjøre for deg.» Paulus skrev slik til korinterne, «Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.» Slik står det i 1. Korinterbrev 10:11. Her i Guds ord er det lærdommer av mange slag. Alt som er skrevet i det gamle testamentet er for at vi skulle lære noe av det som de gikk igjennom, og kanskje vi kunne lære noe av tålmodighet. Trøsten kanskje kan også virke slik at vi kan kjenne oss sterke i våre hjerter, og håpet, ja, det kan begynne å blomstre i vår liv. La oss lese det som står i det femte verset her i det femtende kapitlet. «Måtte Gud selv, som er kilden til tålmod og trøst, hjelpe dere til å vise enighet etter Jesu Kristi vilje.» Dette er vel godt å kunne slutte med, at håpet er Jesu Kristi vilje. Takk for i dag. Må Gud være med deg.